Oddíl, který dnes máme před sebou, by se dal nadepsat slovy druhý příchod Kristův. Tímto příchodem je míněn skutečný fyzický návrat Pána Ježíše Krista na tuto zem. Bible ho popisuje jako konkrétní historickou událost, která se liší od všech dosavadních lidských zkušeností s Bohem, počínaje se sláním Ducha Svatého a zvěstováním evangelia národům i jednotlivcům, až po zkušenost, kterou prožívá věřící člověk po své fyzické smrti. Tuto jedinečnou a neopakovatelnou událost nám přibližují písma svatá i tam, kde hovoří o dni Páně nebo o dni Hospodinově. Jí končí ono veliké soužení na konci věku, o němž mluví Pán Ježíš, Matouš 24. A ona znamená také nastolení a počátek tisíciletého království, jak oznamoval už prorok Zachariáš v poslední 14. kapitole. Míst, která mluví o druhém příchodu Páně, která povzbuzují křesťany, aby k němu upřeli svou naději, aby na něj očekávali, aby dokonce mohli podle určitých znamení odhadovat dobu, která k němu dozrává, je mnoho. Nade všemi však dominuje slovo Páně, nevíte, kdy to bude. A patří k němu i varování před spekulacemi a jakýmkoliv vypočítáváním konkrétních dat. Místo takových pokusů bylo církvi uloženo, aby slavila v čistotě obecenství společně památku večeře Páně, dokud on nepřijde, a aby tak posilovala svou pohotovost a připravenost na tuto vrcholnou událost. Příchod Páně změní vše. Především bude znamenat porážku nepřátel a vysvobození Božího lidu, jak dosvědčuje apoštol Pavel v 1. listu Tesalonickým, hned v 1. kapitole. Je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem, a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše Krista. Jejich trestem bude věčná záhuba daleko od Pána a slávy jeho moci, až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili. Zároveň bude znamenat definitivní záchranu Izraele, jak vyplývá z 11. kapitoly listu Římanům. Tam čteme, jestliže jejich selháním svět získal a jejich úpadek obohatil pohany, co teprve, až se všichni obrátí? A nebo dál, jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých? A konečně, přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. To bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy. Podle 16. kapitoly Matouše je příchod Páně spojen i se soudem nad národy. Syn člověka přijde v slávě svého otce se svými svatými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Jeho příchodem se naplní i zaslíbení, které dal anděl Marii, když jí zvěstoval jeho početí. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. A konečně jeho příchod nastolí na zemi spravedlivou vládu, neboť Bůh řekl o svém synu v listu Židům v 1. kapitole, tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj, olejem radosti nad všechny tvé druhy. Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřítele za podnož tvého trůnu. O druhém příchodu páně mluví samozřejmě i starý zákon, dokonce mnohem častěji než o jeho prvním příchodu. Už Luther prohlásil, že od věčnosti nás dělí clona tenčí než naše košile. Janovi je dáno vidět, jak byla tato clona protržena. Nebesa se otevřela a na bílém koni, který označuje vítěze, sestupuje na zem se svými nebeskými zástupy ten, jehož jméno je věrný a pravý. My už jsme se s tím jezdcem na bílém koni setkali při rozlomení první ze sedmi pečetí. I jemu bylo dáno, aby vítězil, ale jeho vítězství působilo zemi škody, protože to byl jezdec nevěrný a nepravý. Tento první ze čtyř apokalyptických jezdců byl pouhý imitátor, viz 6. kapitola. Jehož objevením započal ve skutečnosti čas utrpení a postupné zkázy. Tentokrát přichází ten jediný, svrchovaný, vznešený, věrný a pravý, neboť nadešel čas napravení všech věcí. I jeho nebeská vojska mají podíl na jeho vítězství, neboť všichni, kdo ho doprovázejí, jsou rovněž na bílých koních a jsou oblečeni do bělostného čistého kmentu, o kterém jsme už slyšeli v 19. kapitole, že tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Pán Ježíš nese právě jméno věrný a pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Soudí nepřátele přímo v boji, který právě nepřátelé rozpoutávají. Ve 13. kapitole jsme slyšeli, že všichni obyvatelé země volali tváří v tvář antikristově moci, kdo se může rovnat té dravé šelmě? Kdo se odváží s ní bojovat? Příchod pána Ježíše je odpovědí na tuto otázku. A víme také o dvou posledních svědcích, které dal Bůh světu jako poslední výstrahu. Vzpomeňte na 11. kapitolu. Že dravá šelma, která vystoupila z propasti, svedla s nimi bitvu a usmrtila je. Jan dosvědčil ve 13. kapitole, že jí bylo dáno, aby vedla válku i proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Příchod pána Ježíše je odplatou i za tyto zločiny. Jeho oči jsou jako plamen ohně, takže jeho pohled proniká všemi temnotami a nic před ním nelze ukrýt. Prokazuje se, co o něm napsal evangelista už v první kapitole Janově. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo svítí v temnotách a tma je nepohltila. Jan vidí na jeho hlavě množství korun. Taky na hlavě antikristově byly dočasně královské koruny. Jan ho popsal v 12. kapitole jako velikého ohnivého draka s 10 rohy a 7 hlavami, přičemž na každé hlavě měl královskou korunu. Ve 13. kapitole k tomu dodal, že na jeho hlavách byla jména urážející Boha. I tento laureát zla se tedy ověnčil panovnickou mocí, kterou svým podvodem uchvátil, když mu Satan dal svou veškerou moc. Bůh ve své dokonalé spravedlnosti dovolil, aby i zlu byla poskytnuta příležitost, aby dokázalo, že jeho panovnické nároky jsou oprávněné. Byla mu k tomu dána stejně dlouhá lhůta, jakou měl i Boží syn, když na této zemi zvěstoval své království, svou obětí otevřel člověku do něho cestu a založil tu svou církev. Ale teď čas poskytnutý i zlému vypršel a celé stvoření se přesvědčilo, že jeho vláda by znamenala naprostou zkázu všeho živého. Vláda zlého je svržena, a množství korun na hlavě vítěze znamená množství národů i zemí, tedy vládu Pána Ježíše Krista nad celým světem. Proto na jeho plášti a boku, kde je ovšem i připjat meč, je právem napsáno jméno Král králů a Pán pánů. Před obrazem této slavy jsou už slova písně Šalomounovi ve 3. kapitole, kde čteme: Vyjděte jen a pohleďte sionské dcery na krále Šalomouna, Na korunu již ho korunovala jeho matka v den jeho svatby, v den, kdy jeho srdce naplnila radost. O tomto dni radosti psal i Izajáš v 61. kapitole. Velmi se veselím z Hospodina. Má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. Stojí za to připomenout v souvislosti s prorockým slovem o ženichu, že panovnická čelenka zdobila i hlavu velekněze a podle 39. kapitoly Exodu byla zhotovena pro Árona. Ze souvislostí tedy vyvstává i obraz Pána Ježíše jako ženicha přicházejícího na svatbu. Má jméno, které je sice napsáno, ale nezná je nikdo než on sám. A víte už dávno, že jméno v Bibli znamená něco jiného než pouhý znak, jímž se odlišuje ve světě člověk od člověka, i když je to znak nedokonalý, protože mnoho lidí může mít stejné jméno. Jméno, které nikdo nezná, by takovou odlišovací funkci ani nemohlo mít. Jméno v Bibli však má funkci obsahovou a vyjadřuje podstatu bytosti. Každý z nás je originálem a nové jméno, které dostane Boží člověk, ne od lidí, ale od samého Pána, vyjadřuje i jeho věčné, nezastupitelné určení. Proto Pán zaslibuje, už jsme to četli ve 2. kapitole, tomu, kdo zvítězí, že mu dá bílý kamének a na tom kaménku je napsáno jeho nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Tím je řečeno, že naše podstata bude až na dno pravdivě poznána a naším novým jménem vyjádřena, jak vyznává i apoštol Pavel v 1. Korinským 13. kapitole. Nyní vidíme jako v zrcadle jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. Jméno Páně, které nezná nikdo než on sám, je tedy pro člověka šifrou, protože vyjadřuje podstatu Božího synovství neskonale hlouběji, než je člověk schopen pochopit. Pán Ježíš to jasně vyslovil, zapsal to Matouš v 11. kapitole, když řekl, všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než syn a ten, komu by to syn chtěl zjavit. Jsme to my? Amen.